Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan. Evo nas u još jednoj jazz sceni Radio Beograda 2. Imam ogromno zadovoljstvo da prvi put ugostim mog dugogodišnjeg prijatelja. 40 godina se znamo. Retko nam je u ovim krajevima poslednjih godina. Gospodin Stjepko Gut, trubač i kompozitor.
Dobar dan i bolje vas našao.
Dugo te nema ovde kod nas. Živiš na Siciliji. Poslednji koncert, ako se ne varam, je bio onaj u Komak dvorani, tadašnjoj, nekadašnjoj dom sindikata sa Duškom Gojkovićem u jesen 19. godine.
Jest,
da.
Jest. I to je bilo vrlo lepo. Da,
Čime se tamo baviš? Se baviš džezom?
Pazi, ja se bavim muzikom za sebe, normalno, ali se bavim zdravim životom prilično, pošto sam na jugoistoku Sicilije, gledam Maltu, gledam Afriku i pešačim cele godine, bos po pesku, vozim biciklo 30-40 km dnevno, živim zdravo, jedem, idem kod ovih malih proizvođača koji samo, ti se sviđa ovo, samo vadi iz zemlje lukac, odseče mi ovo i tako da jede se kao što sam ja jeo nekad u Srbiji pre 50-60 godina, znaš, ili jaja koja, ne smeš da gledaš u njih, jer mnogo je narandžasto.
A kaži mi, jesi postao ekspert za pravljanje italijanske hrane?
Ne, nisam, ali me stalno pozivaju, imam jednu veliku familiju koja me je posvojila tamo, znaš, i onda moram da idem to. Nema pozivanja, nego kad ne dođem, moram dobro izvinjenje da smislim zašto nisam tu. Zašto nisam na ručku.
Vezano za džez, šta se s tobom dešavalo poslednjih godina?
Pa vidi, poslednjih godina nisam mnogo nešto bio aktivan, ali tu i tamo jesam. Ja odem recimo do Rima, radio sam par svirkica sa jednim izvrednim gitaristom, Daniele Cordisco i Greg Hutchinson, bubnjar američki koji živi u Beču, jedan izvanredan napolitanski basista. Pa onda odem, održim na nekim od njihovih tih konzervatorija, održim seminar Bolonja 4 dana, ostanem, ociram jedan koncert, vratim se. Isto tako Salerno, koji ima vrlo lep univerzitet, isto tamo odem, tamo sam odlazio na 7 dana. Oni su napravili jedan vrlo interesantan projekat, bili klasična muzika u džez ruhu, što kaže. I onda smo taj saksofonista, koji inače je muzički direktor toga džez oceka, on je napisao aranžman i snimili smo sa nekim Nonetom, smo snimili ploču, bilo i Chopina i svih velikih ovih klasičnih. I tako onda smo posle imali jednu turu nekih koncerata. I na Siciliji ima dosta ovih festivala, obiđen uvek po nekoliko tih festivala, ali nisam mnogo odlazio, u Americi nisam bio, sad kako je ovo počelo, nisam bio već skoro 3 godine. Ranije sam stalno vezu održavao i pluštao sam od 94. do negde 2008. 2009. praktično živeo pola-pola, jer sam bio i član orkestra ovoga Clark Terrya, Big Benda, mi smo radili, uvek smo radili one, kako se zove, ili Birdland, ili smo radili Village Vanguard, ili smo po nedelju dana, što kaže, on je tako, s vremena na vreme, znaš, ili je Blue Note i tako dalje, ili neku turnejicu malu i tako. Tako da sam, ali onaj drugstore kako sam živeo krajem 70-ih do 90-ih, to sam smanjio, jer ja sam svirao po najmanje 250 puta godišnje, plus predavao u Gracu.
Da, mene je zanimalo u stvari i ovaj drugi deo priča, koliko si vezan za obučavanje danas, da li imaš još nekih đaka i da li ideš na neke radionice, da li učestvuješ u tom?
Imam. To je meni ostavljeno u amanet. Na što je Clark rekao, kaže, ovo znanje koje ti ja prenosim, koje sam ti ja prenosio, i ovi oko mene, mi smo tu muziku praktično stvarali, mi smo ta generacija. od Armstronga pa do ovih koji su rođeni 30. godine. Pa je onda on meni povezio, recimo ja sam imao, ima Clark Terry Festival i onda ja sviram u kvintetu sa Jimmy Heathom. Ili odem na turneju nedlju dana sa Johnny Griffinom. Mislim, to su stvari, i to onda provodiš razgovore sa njima, znaš to, ručak traje 3 sata, večer traje 3 sata.
A sve vreme učiš.
A sve vreme zapravo ti prenose. Tako da kad god me neko pozove, zovu me nekad na koncerte, meni se ne leti, ne ide mi se mnogo. Znaš, i u džezu nisu neki novci, da, znači nije, nijedna strana nije baš zadovoljna. Međutim, kad me pozovu za te, kako se kaže, seminare, da se prenosi to znanje tog momenta, ne pitam ništa košta, i samo kažem, jel plaćate put? Oni kažu, plaćamo, i bit će naravno. Rekao, to sve dalje nije važno, to mi je obaveza, to mi je stavljeno u aman. Evo sad idem u junu, idem 4 dana, idem sa ovom Dena De Rosa. Aha. I onaj Adam Paše, jedan Australijanac koji živi u Rimu, radimo u Bolonji ponovo jednu vrlo lepu 5 dana workshop, znaš, seminar, i na Siciliji stalno me zovu, znaš. Jer pazi, mnogi ljudi ne znaju, sad ću ti reći jedan podatak. Naprimjer, ti gledaš hollywoodski film 40. godina, 50. godina, 60. godina. I to su u ono vreme, znaš, ozbiljna bila, ili je simfonijski, ili onaj jazz orkestar, ali vrhunski. 2/3 orkestra koga ti čuješ, ti ne, to su sve Sicilijanci, Amerikanci, koji su prva generacija. Onaj Al Pacino, ne znam, Konrad Gozo, svi ti veliki. Tako da oni imaju jednu dugu tradiciju i oni osete kad nešto njih interesuje, oni hoće to da uče. Inače, na samoj Siciliji nivo nije nešto sad viši od ostatka Evrope. Iz prostog razloga
što oni odlaze.
Oni su isto pečalbari. Znaš, kad je neko jako dobar, on završi odmah u Njujorku, Bostonu i tako dalje.
Danas ćemo, ilustrujući ovaj razgovor, da slušamo tvoje stare snimke sa Big Bandom, snimljene između 83. i 85. godine. I ove, u to vreme su dirigovali Bobiša Simić i Zvonko Skerl. A u trubačkoj sekciji, pored tebe, su bili Goci Dimitrovski, Drago Hušman i Predrag Krstić. Da ne nabrajam ostale. Prva numera za bubnjevi Malvin Queen, i njemu je i posvećena numera Blues for Mr. T.D. Boom.
Da, njega smo zvali Mr. T.D. Boom.
Glavni povod ovog našeg druženja danas je u stvari svirka koju ćeš održati u ponedeljak 16. maja sa Big Bandom Radio Televizije Srbije. Jedan od sastava u kojima si ti, da kažem, ponikao, s kojima si radio mnogo.
Tačno.
I s kojima si poslednji put nastupao pre 3 godine ovde u Beogradu, ali koji su međuvremenu i promenio.
Tako
e sad, me, zanima me kakvi su tvoji utisci ovako, posle prvih razgovora sa njima danas, shvativši isto da ima dosta novih ljudi tu u bendu, kakva je saradnja sa njima?
Pa evo da ti dam jedan podatak, recimo interesantan podatak. Ja krećem na probu juče, na prvu probu, i ne znam sad ko je, da li je bio Fred ili Marko, neko me obaveštava da, da moj prvi učenik, to jest jedan od prvih učenika, nije baš prvi, ali je tu na samom početku, jedan od mojih prvih učenika je sada najstariji član džez orkestra Radio Televizije Srbije. I ja počinjem se smijem, meni smeš.
Je li to Vlada?
Izračunam da, da Vlada ima jedno 59 godina. Pa ja imam 72 skoro, razumiješ? I nisam mogao da verujem. Znači, vreme
dobro, prolazi, pogodio sam.
Neverovatno je. Ostali neke znam od pre 2 godine sa onog Bemusa, a neke sam upoznao juče, ali to, znaš, u današnje vreme se to sve promenilo danas, momci, da Evropa, Amerika više nije daleko kao nekad. Znači, ljudi odu, studiraju, ima jedan mladić je studirao kod Ferdinand Povela, koji je najbolji edukator za saksofon u Evropi, jedan je studirao ovde, uče i tako dalje. Ljudi odlaze i vraćaju se. To je bila nekadašnja moja ideja. Dok su odlazili, nisu se vraćali. Mm-hmm. Nema napretka scene.
Mm-hmm.
A kad počnu da se vraćaju i malo da prenose ta znanja koje su oni pokupili i naravno da crpe odavde ono što ima, jer mi smo jedan prostor koji je jako bogat. Bez obzira kako mi gledali, kad stalno živiš u Beogradu, ti i ne osjećaš na neki način nešto što ti on daje. A kad dođe ovako s vremena na vreme, meni je opunjač baterije uvek bio, znaš, Beograd. Zašto, ne znam, ali je...
Da, mene kod posljednjih godina pitaju kako je srpska scena, ja obično kažem, mislim, vrlo sam zadovoljan kako danas srpska scena zvuči, ali obično naglasim upravo tu stvar što si rekao. Dakle, za razliku od nekadašnjeg vremena, 50. godina, kada su naši najbolji odlazili i vrlo retko dolazili. Da, eventualno da sviraju neki koncert bitan ili nešto, ali nisu imali direktan uticaj na jačinu scene. Danas je druga situacija. Odlaze, završe škole i 50% među najboljima njih dođu ovde da znači žive odavde, odnosno da svoju karijeru razvijaju odavde i time bogate scenu. To mi se čini kao glavni argument današnje scene u Srbiji.
Apsolutno.
Delom si ti zaslužen, jer si pomogao konstituisanje odseka na akademiji, pa eto, reci mi nešto o tom.
Ja mislim da je odsek isto mnogo doprinio, jer pazi, ti imaš ljude dole u ovaj... kako da kažem, po celoj Srbiji, gde ljudi nemaju materijalnih mogućnosti, prvo teško je doći do Beograda, biti u Beogradu i studirati, a ne otići za Graz ili Rotterdam ili za Ameriku. Tako da, posle one prve srpske jazz svite koja je izvedena u Sava centru 2010. i 2011. Posle tog koncerta je meni gospođa Dubravka prišla, ona je bila tada dekan i ovaj Jovičić, i ona mi je prišla i rekla, sad mi je jasno ko će meni da pokrene taj jazz odsek. Kaže, imam mogućnosti, Evropa će pomogli i tako dalje, drži ne daj. I ja sam rekao, ja ću sa velikom željom, mene ne interesuju novci, ali me interesuje da se dosta pitamo kod tog, ko će biti ti asistenti kasnije, profesor
i ono. I tu su se sada zaglavili najbolji ljudi po svim pozicijama. Jeste. To je fenomenal.
Jer ja sam imao, recimo, situaciju da, da Luka, na primjer, ja sam s Lukinim ocem prijatelja 50-60 godina. I on hoće ga šalje za Graz. Ja kažem, slušaj, ako zaista želi, a on je želeo, da, kažem, da idemo za Rotterdam, zvaću Ferdinand Povela, da ide kod Ferdinanda, da. Tako da, i onda sam objasnio Ferdinandu, on sad nije na nivou studenta koje ti primaš, ali on toliko želi, on će ti za godinu dana doći. Ako ne, uvek možeš da i ta što se desi, on je završio kod njega, magistrirao i tako. Tako da sam bio, uvek sam imao tu želju, a to mi je neka obaveza, znaš, nije to sad, ja sam kao neki strašan dasa, nego prosto to ti se stavi u amane, tebi su pomagali, tebi... Znaš, i onda, meni je Duško u svoje vreme napisao pismo, nemoj da ideš u školu, idi u Bern, sad su tamo izbeglice od Vijetnama, koji su dobili papire u Švajcarskoj, američki ovi muzičari fenomenalni, i idi javi se ovome i tako dalje, studiraj tamo, jer to ti je iz prve. Tako da sam bio vezan za njih. Onda su oni počeli se vraćaju i gledao sam ih, oni su i dobro sviraju, ali ima ih ovi koji su više entuzijasti i tako dalje, znaš, nisu ovi penzioneri po duhu.
Hoće Luka ponovo biti u postavi u ponedeljak ili tako, pošto on posljednje
u ponedeljak
vreme često...
mislim da ne, ali nadam se da u nekoj sljedećoj produkcija će biti.
Posljednjih nekoliko puta ga je bilo u sekciji, što je bilo zanimljivo, jer ga pozivaju kad god treba.
Rekli su mi da je često deo.
Slušamo sada 54th Street, također snimci iz 80. godina sa legendarnom tadašnjom postavom orkestra, džez orkestra Radio Televizije Srbije, kako se tada zvao, iz koga je izašao i jedan od velikih sastava jugoslovenske džez istorije, Sextet Marković Gut.
Ja mislim da je to bila 79. Ja sam se 79. u jesen vratio iz Njujorka. I to je bila moja prva adresa od 79. 54. ulica, i zato se zove 54. ulica.
Okej, okay, dobro. Mogli bi ti i ja da pričamo, verovatno, sa tim, da, serijal. Tako, sećanju na prošlost i gledanju u budućnost. No, ajde slušamo malo muziku. Dakle, ja ću u drugom delu emisije predstaviti nešto sasvim ekskluzivno o čemu ću posle da pričam. A ti mi reci nešto vezano za program u ponedeljak. Dakle, koncert je u Kolačevoj zadužbini, počinje u 8 sati, radi ga udruženje Vlade Tomanića,
Duško Gojković, asocijacija Duško Gojković i ovaj, što kaže, ja sam se kao
mlađi. Kako je tvoj osjećaj?
Ja sam se kao mlađi,
da,
pa ja se kao mlađi priključio asocijaciji. Šta imam tek 72, znaš, Duško je 90.
I program začudo u stvari nije program tvoje kompozicije, ako smo navikli posljednjih mnogo godina da te slušamo sa tvojim repertoarom, nego probrani aranžmani muzike Teda Jonesa.
Imao sam veliku želju, međutim, sa Fredim sam razgovarao nekoliko puta posljednjih 5 godina u vezi tog programa. Kaže, nije sad moment, čele, nije moment, sačekat ćemo, bit ćemo. Jednog momenta mi javio, moći će, ima entuzijasta ovih mladih, vežbe instrumente, rade sve ono, jednostavno sad je moment. Zašto? Zato što, ja kažem, bazični trougao big band džeza u 20. veku su, ako staviš dole, da ne kažemo sad Fletcher Henderson, ovi koji su bili, jel da, baš ona sama osnova. Count Basie, jedna stranica trougla. Duke Ellington, druga stranica trougla. Ted Jones svira kod Count Basie 20 godina i izuzetno je zainteresovan za koncepciju Duke Ellingtona i naravno pod i kao kompozitor i sve ostalo. I on te dve stvari ne pravi kalemljenje, nego jednostavno, kako se to kaže kad se ovako upašu?
I organski ih uveže.
Organski ih uveže, bravo, hvala ti. I dovede dotle da njegov orkestar je praktično taj pinakol 20. veka. Naravno da posle toga kreću razne sve druge stvari, ali to je bazični trougao 20. veka big bandova. Znači, on je bio tako dobar muzičar da je to prosto, kako da kažem, prosto neverovatno. To je najviši nivo bio. Međutim, on nije toliko poznat koliko među muzičarima. Njegov rođeni brat Hank Jones, ja sam imao prilike da ga upoznam i par puta se družim, budem njegovom rođendanu i tako dalje. Hank, koji je bio najpoštovaniji klavirista, dolazili su, na njegov rođendan je doleteo iz Kanade, ovaj, u kolicima je doleteo Oscar Peterson, samo da sedi, bili smo svi u Blue Note, ja sam delio stolicu sa Monty Aleksandri, pola smo sedeli na stoli, nije bilo koga, nije bilo Tommy Flanagan, svi su bili Herbie Hancock, svi sede i svi dolaze da mu se poklone, to je bio Hank Jones. I ja pričam sa Hank Jonesom jednom prilikom i kažem, rekao, ja mnogo volim i poštujem muziku tvog brata Teda i ovo, ono, ako pogleda, znaš, malo se sve da kaže, Ted je bio very special person, kaže, on je bio, znaš, ono, stavlja, ovako ga je stavio. I to je činjenica, muzičari svi imaju to mišlje. Drugo, sa Mel Lewisem, taj spoj koji se napravio, da su oni napravili taj big band, to je košnica bila, to je dakle bilo stvarno nešto strahovito. I mi smo imali ovde prilike da izvodimo stvari od Duke Ellingtona, od Count Basie, naravno još od vremena Bubiše i Skerla i tako dalje. A ovo mi je bila nekako prilika da sad i podmlađeni orkestar, program je izuzetno ozbiljan, izuzetno težak, ali ide, imamo još tri probe, ja mislim da će da super bude. I ovaj, gledano aranžerski, gledano koncepcijski je to Duke, po fraziranjima je to Count Basie, a sve skupa to je Ted Jones. Tako da sam imao tu želju da predstavim njegovu muziku, jer on je, pričaju se priče u Njujorku, na primjer, kaže, 50-ih godina, dođu ljudi na jam session i kaže, Miles i ovi ostali, kad vide Teda, samo ako nogom gurnu futrolu, nisam poneo trubu. On je moćan trubač bio, a drugo, znanje njegovo, ne teoretsko, nego ono što je on čuo u glavi, on je bio daleko ispred vremena. Znači, 50-ih godina.
Koliko je na tebe njegovo aranžiranje uticalo kao aranžera kasnije kad si se bavio orkestru, kad si vodio orkestar u Gracu?
Uticalo je mnogo, ali ja sam daleko od tog znanja da bih mogao mnogo toga da primenjujem. To je, znaš, kad bi mi neko dao 100 godina života, pa da se odlučim da malo još tu napreduje.
78, ima jedna divna slika Lacike Dormana iz 78. godine sa jam sessiona gore. Retke su slike sa jam sessiona da su kvalitetne. Lacike ima jedno 15, da kažem 20, iz celog tog perioda od 20 godine, jedna divna slika na kojoj Paquito de Rivera stoji ispred petoro, šestoro trubača i tu mladi Stjepko Gut, žuti, onako sa kosom.
Wow.
Sedi, on centrisano ga gleda i odgovara
ja
sa ostalima iz ekipe.
Ostali mi to molim. I ona mi
sad pada na pamet zato što u isto vreme, dole u velikoj sali, odnosno nekoliko sati ranije, te Jones i Melois nastupaju jedini put u tadašnjoj, na Beogradskom jazz festivalu, da. To je 78. godine, jedini put u Srbiji. I meni će biti onako posebno drago da ovu emisiju završim i tim snimkom koji je još uvek ostao dole sačuvano arhijama Radio Beograda. Pre toga ćemo čuti tvoj aranžman čuvene narodne teme koja se pojavila kod Mokranjca svojevremeno, Treće cafnalo, a za to imaš priču.
E, imam priču. Imam dve pričice, ti ćeš odseći neko ako
neću
bude predugačko zbog vremena.
Neću odseći ništa.
Prva pričica je velika, ogromna konvencija u Bostonu 1994. godine. Ogromna konvencija i ja vodim orkestar moj iz, ne moj, nego od akademije iz Graca, koji je mešan internacionalni bio, i izvodili smo jedan jako lek program i završavali ga sa Cveće cafnalom. Završimo koncert, velik aplauz bio, ipak je to su studentski orkestar, bilo je top ovih svirača svih i tako dalje, svetskih. Jo? I prilazi mi jedan u to vreme za mene stariji čika crnac i kaže, šta je bilo ovo? Ni ne predstavlja se ništa. Svi smo imali napisano ono u metalu, ono oštampano ime i prezime. Njemu piše Louis Smith. I ja kažem, ja ne odgovorim njemu pitanje, ja kažem, Louis Smith? On kaže, da, Louis Smith. Ma ja kažem, trumač Louis Smith? Legenda. Legenda. On je isto jedan od ljudi koji nije mnogo poznat, ali fenomenalna svirač. On kaže, da, trubač Louis Smith. I ja kažem, samo moment, i zagrlim ga prvo. I kažem, sad mogu da ti odgovorim. To je jedan motiv starosrpsko Kosovo, koji je praktično nije melodija, nego je motiv jedan. On kaže, slušao sam ti ceo program, super ti je studentski orkestar, ali ova pesma ima nešto. Ti si uspeo da napraviš od nje da to bude džez, ali ja čujem da to ima neku moć drugu. E to su te motivi, pesme koje prežive po 200-300 godina i tako dalje. To mi je uvod za priču. Kad je u Radencima neke 80. mislim tako bilo, 80. bilo takmičenje svih radijskih orkestra. Znači sve što smo mi imali u staroj Jugoslaviji se pojavi i plus jedan orkestar sa strane. U to vreme je Ted Jones vodio danski orkestar. On je živio u Danskoj do godinu dana i bio dirigent. I on je došao kao gost dirigent sa danskim orkestrom, to jest oni su bili gosti. Obavezna tema je bila Cveće cafnalo. Svi su napisali aranžman, Jože Privšek, svi ozbiljni. I ja pišem, meni pokojni brat sa Pečnje kaže, ti ćeš da pišeš Cveće cafnalo. Ja kažem, pa ja tek došao s Beklje, ja nisam siguran da je to zadatak, da ja mogu. Da. Ja sam Boga višeto gradom onom i na kraju dođe meni ideja kako da je postavim, da ostane nešto od tebe. Eli, mi smo to izveli, dobili lep aplauz, svi su lepo pisali, ono, Tedov aranžman je bio, mislim, fenomenalan. Međutim, posle koncerta na Šanku pokoji, da li je bio pokojniku Mimo Mitrović ili neko od ili Nafta, ne mogu setim ko je bio, stoji za Šanku pored Teda dok ovi nešto pričaju. I Ted je dobio nagradu kao najbolji aranžman. A Ted kaže o momcima, kaže, ja sam dobio nagradu, ali, kaže, nagrada je zapravo trebala da pripadne onom momku koji je aranžirao za Beograd, da ga ja nisam poznao, koji je pisao za Beograd, kaže, on je izgleda pogodio taj karakter, tu ima neka energija. Wow, to je najveći kompliment što se tiče aranžiranja koji sam mogao da dobijem na sve. Kaže, onaj momak koji je za Beogradski orkestar pisao. On je
i taj aranžman se u stvari nalazi, njega ćemo sad i čuti.
Da, u jedno 4-5 država najmanje snimljeno.
Hvala ti puno na gostovanju. Želim ti odličan koncert u ponedeljak i dođi na malo češće.
Hoću, pa nadam se da nećemo opet za jedno 10-15 godina, nego i ranije. Znaš šta, imamo lepih želja da napravimo neke mnogo lepe produkcije sa orkestrom velikim.
Mnogo su sposobni sad. Mnogo dobro zvuči. Puno ti hvala.
Ej, hvala.
Bio to Stjepko Gut. Slušamo Cveće cafnalo. Thank you. Do kraja emisije slušat ćemo legendarni Ted Jones, Mel Lewis Big Band snimak sa koncerta koji su izveli davne 1978. godine na 8. Beogradskom jazz festivalu.
Jim McNeely at the piano.
Larry Moses on flugelhorn. Bob Rockwell, tenor saxophone. Thank you. Thank you very much. That was a piece called The Big Dipper that featured Jim McNeely at the piano and Larry Moses on flugelhorn and Bob Rockwell on tenor saxophone. We're going to play a ballad now that features Dick Oates on the alto saxophone and Richie Perry on tenor saxophone, Larry Moses on trumpet, and Jim McNeely at the piano. It's called All My Yesterdays.
Thank you.
Dick Oates, Richie Perry, Larry Moses. Thank you very much. We're going to play for you now a John Coltrane original composition, an arrangement for us by Frank Foster. And it features our two tenor players, Richie Perry and Bob Rockwell, along with Jim McNeely at the piano, John Coltrane's Giant Steps.
Thank you.
Tonski realizator današnje emisije bila je Ljilja Arsić. Moje ime Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Bob Rockwell, Richie Perry, Jim McNeely.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.